У ефіри «Свобода», для мікрофону Аліна Струве. Привітання. Як завжди у гэты час на наших хвалях дайджест «Ночної свободи» – агляд найбольш цікавих ночних програмаў тыдня. На минулым тыдні удзельнікамі «Ночної свободи» былі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Рана Квячорка. Ён выказаў свае стаўленне да беларускага войска і да магчымай уласнай службы ў ім. Стваральнікі кінафільму «На спіне у чорнага кота», у якім знялася 9-гадовая ўнучка прэзідэнта Лукашэнкі Вікторыя. Прэм'ера фільма адбылася ў сярэдзіне тыдня ў Менскім доме кіно. Адзін з арганізатараў акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага завода ў пасёлку Дружны пад Менскам Сергей Абразоўскі. Беларускія прадпрымальнікі, якія на гэтым тыдні гасцілі ў Празе па запрашэнні чэшскай гандлёвай палаты. Намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Яна падзялілася сваімі ўражаннямі аб праекце закону аб СМІ, які рыхтуецца ў беларускім парламенце. Праграму «Начнай свабоды» на мінулым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер, хвалях «Ночной свободы», с вами Алексей Знаткевич. И незабаве гутарка с нашим сегодняшним гостем, старшинем культурницкой комиссии партии БНФ Франком Вячорком. Але сперша крыху музыки.
Поставить тебе у шерах, товарищ дорогий, Життё пачнеш ты мераць крокам з левае нагі. Дадуць табе пілотку, павесяць аўтамат, і скажа старослужачы дасведчаны салдат: «Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, рабіў прыгожы канцік і пад каўнеры шыў. Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, па самаволках лазіў, гарылачку глушыў. Там на палітзанятках табе распавядуць, як звер з мянушкай НАТО нас хоча праглынуць. Пра ворагаў народу, пра мір над галавой, пабудка будзе горам і радасцю адбой. Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, спаў на палітзанятках і дзень за днём лічыў. Служы, служы, салдацік, служы, як дзед служыў, па самаволках лазіў, гарлачку глушыў.
У хвалях «Ночной свободы» Лявон Вольский с песней «Служил солдатик». Менавіта гэтую песню попросил поставить наш сегодняшний гость, старшиня культурніцкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. И он с нами теперь на телефонной сувязи. Франок, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы замовили эту песню Вольского, видать, не выпадково. Как раз сегодня у вас была медкомиссия в военкомате. Что вам там сказали на медкомиссии?
Ну, апошнія дні менавіта гэтай песні Лявона Вольскага я натхняюся, бо Лявон Вольскі, як ніхто іншы, знайшоў той самы характар беларускага войска, якое нічым, напэўна, не змянілася з войска савецкага. Сёння я быў на медыцынскай камісіі ў военкамаце, там пануе такі хаос, там змяніўся районны военком, это военкамат савецкага района горада Менска, і ўсе дактары ў разгубленасці. Я прыйшоў, мяне там адразу сустрэлі, без чаргі правялі, узялі картачку, ўсё выдалі і сказалі, што яны мяне вельмі даўно чакалі. Я прайшоў усіх дактароў, усё пайшло досыць хутка. Мне паўсюль паставілі традыцыйную Г1, значыць, годны без усялякіх там дадаткаў. І я ўжо пачаў хвалявацца, што тут жа мяне, напэўна, забяруць у часць, але не знайшліся дактары, якія мне яшчэ прапісалі абследаванне.
І калі будзе наступнае абследаванне гэтае?
Ужо заўтра я пайду ў адзін шпіталь правярацца па зроку. Паслязаўтра буду класціся ў шпіталь па сэрцы, па ціску. Хапае бедаў, хапае хваробаў, каб не служыць у гэтым войску. Ну, прынамсі, служыць можна іншымі справамі.
Два месяцы таму вас адлічылі з факультэту журналістыкі БДУ. Ад таго часу ці спрабавалі вы неяк гэтае адлічэнне абскардзіць і аднавіцца на вучобе?
Мяне адлічылі загадам 18 лютага, праз пару дзён пасля прыезду на журфак Александра Лукашэнкі. Адлічылі беспардонна, адлічылі па-хамску і досыць подла, нягледзячы на тое, што я добра вучыўся. Я ж падаў адразу скаргі на імя міністра, потім подав у суд, суд уже призначив суддю по моїй справі. Я сподіваюся, що незабаром почнеться розгляд моєї справи. Принамсі, у випадку, коли мене будуть призивати у військо, я буду настоювати на адтерміновці, стає причини, що ще не розгляджена моя скарга на рішення об моїм відлученні.
Ведаєте, що з Дмитром Железниченком була така ж сама ситуація, його призвали, я ще не розглядивши ягоную скаргу на відлічення з Гомельського державного університету. Як ви лічите, коли буде така ж сама ситуація, як з Железниченком, як ви будете дійнішати?
Ну, ми з Железниченком поплечники, на діло близькі, з подобними ситуаціями. Ну, ми ж їм мусимо проломлювати гэтую систему, мусимо ламати гэтую закостянелую дзедаўшчыну, гэтую російську досить хамскую уладу і ставлення з боку тих дробних чиновників, що тичиться і войска, що тичиться міністрів. Ну, я навіть скажу, що навіть сьогодні, коли я був у воєнкоматі, я чув, що можна переробляти гэтую систему, можна її потрошки ламати. Наприклад, коли я зайшов до хірурга, там сидів один хірург-мужчина, одна хірургіця. У хірурга прочнулося відчування патріотизму і любові до рідної мови. І коли почалася дискусія, на якій мові мені розмовляти, то хірург став на мій бок. Ну, і був ще цікавий факт з психіатром. Так само я спробував його схиліть на наш бок і ввести мою ситуацію. Я йому показав вельми таку яскраву, соковітую характеристику на мою особу від старшини партії БНФ Лявона Барщевського. І от якраз на що він сказав: «Ай, годін-годін». Я кажу: «Ну, почитайте уважливо, я ж у турмі сидів некілька разів, пошний раз у студені. В общем, у мене психіка ввогулі, і роздражнений я часто». І він каже: «Ай, а хто у вас в БНФ в тюрмі не сидів? Всі сиділи». І поставив мені годне. Ось. Ну, апроч таких смішних фактів, у принципі, враження досить добре. Принамсі, працюють там люди, а не звіри.
Апошнім часом супрацовники воєнкоматів почали телефонувати батькам студентів, які вчаться у Польщі по програмі Каліновського, каб тебе повідомили, коли з учоби діти вернуться на вакації. І більш за 30 опозиційних активістів у регіонах так само телефонували апошнім часом, їх там викликають на медкомісії. Представники влади кажуть, що не робиться ніякої різниці поміж молодими опозиціонерами і звичайними молодими людьми. Мовляв, потребування для всіх однолькове. Може, і справді так? Нема ніякої різниці, і це стандартна процедура, неважно, опозиціонер ви, не опозиціонер.
Ну, це, м'яко кажучи, демагогія. Ёсць розніца, і до всіх демократичних активістів надзвичай пільне ставлення, що тычыцца вучобы, наприклад. Ні в якім разі нельга пропускаць занятки, нельга атрымоўваць кепскія адзнакі, каб не даваць падставаў, якія можна выкарыстаць супраць цябе. Ну і ў выпадку з войскам тое самае, калі мяне ў пятніцу затрымоўвалі і везлі ў ваенкамат на службовым лексусе Службы бяспекі прэзідэнта, то гэта, як ніхто інше, сведчыць пра тое, што стаўленне да нас надзвычай пільнае, надзвычай асаблівае. І я думаю, што гэта ўсё з'явілася, паўстала пасля выступу Лукашэнкі з зваротам да беларускага народу, якім ён там сказаў, маўляў, праверце, служылі ли эти пазіцыянеры в арміі. Ну вось, чыноўнікі ўзяліся за працу і пачалі правяраць, і пачалі нас цкаваць гэтым войскам, гэтымі ваенкаматамі, што па сутнасці ёсць вялікім прыніжэннем.
А гэтыя людзі са службы бяспекі прэзідэнта, яны паказалі вам свае дакументы?
Ну, якія там дакументы? Это лапы і хвост яго, іхнія дакументы. Вялікія такія бугаі ў белых гарнітурах, з залатымі запанкамі, бліскучымі гальштукамі, за шукоўным лексусам, ці мерседесам, ці БМВ, не ведаю, якія паводзяць сябе проста гаспадарамі, альбо прынамсі псамі на ланцугу гаспадара галоўнага ў гэтай краіне. Ось, ну прынамсі, мне пасля сказалі, што яны з'яўляюцца менавіта прадстаўнікамі са службы бяспекі.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Молодые люди на Могилевских улицах отказали на питание, те хотели б яны служить у войску.
Но вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются к уродам. И не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышан очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезным, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятий, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы обмундирование было хорошим. Ты точно знаешь, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Но это же не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год я. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Мне как-то не прощает армия. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потерянной жизни просто.
Молодые люди на могилевских улицах отказывали на пытание, те хотели бы они служить у войску. А с нами на связи старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вячорка. И, Франак, вы чули это пытание, как бы вы его прокомментовали?
Я абсолютно солидарен с хлопцами и девчатами, которые отказывали в этом пытании. У белорусском войску просто нема чего робить.
Але нехто может сказать, ну нехто ж повинны служить, чому тады гэтые ось оппозиционеры не хочут, а хтось ж повинны служить?
Будут служить у нас, як прийдем до влады, буде професійне войско, уступим мы у НАТО, у нас буде добре обмундирование, як той хлопець зазначив, з добрими танками, з доброю авіатехнікою, з добрими навіть ботами, а не тими кірзовими 60-го году пошиву. І тоді у нас буде годне войско, за якою буде не соромно, як ось зараз у Литві. І тоді не буде повставати питання примусового приводу до воєнкомату. Люди будуть самі приходити, і для них це буде гоноровим обов'язком. А покуль це просто приніження.
Ви думаєте, що як тільки Білорусь уступить у НАТО, так одразу люди побігуть долучатися, записуватися у війська?
Я думаю, що покуль Білорусь уступить у НАТО, у нас люди почнуть по-іншому жити і по-іншому ставитися до життя.
Франак, давайте крыху адыдзем ад вайсковай тэмы, пагутарым пра вас асабіста. Ваш удзел у палітыцы выклікае часам даволі недабразычлівую крытыку ў сувязі з тым, што ваш бацька Вінцук Вячорка ў свой час узначальваў партыю БНФ. Даводзілася чытаць на інтэрнэт-форумах выказванні, што, маўляў, як Лукашэнка цягне сваіх дзяцей ва ўладу, гэтак і Вячоркі ствараюць палітычную дынастыю. Як бы вы адказалі на такое?
Цяжка тут тарэчыць альбо абвергнуць. Просто у нас з дзецьмі Лукашэнкі розныя дарогі. Іх дарога ўсыпана накрадзенай у людзей раскошай, дыяментамі цынізму, яшчэ лукашэнкаўскага цынізму. Мая дарога да палітыкі ляжыць праз акрэсціна, праз суды, праз затрыманні, праз адлічэнні, нават праз прызывы ў войску. Тое, што не давядзецца перажыць. А не Віктору Лукашэнку, а не там,
ну, Віктор Лукашэнка дзеля справядлівасці варта сказаць, што ён служыў у войску.
Ну, можа быць, гэта ягоны адзін і плюс. Ну, і я скажу, што гэтыя людзі не ідуць у палітыку. Гэтыя людзі сапраўды цягнуцца за вушы. Яны як саламяныя лялькі, як толькі не будзе Лукашэнкі, то іх не будзе ў палітыцы, да і ў паміне іх не будзе. Таму, а я калі выбраў сабе гэтую дарогу, выбраў сабе гэты шлях, то я іду туды надоўга. Скажу, што тое, што я раблю, мне падабаецца. Мне это падабаецца, і спадзяюся, гэта мая плён для Беларусі.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Франак.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Менскім домі кіно адбылася прэм'ера камедыі кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага кота». Галоўную дзіцячую ролю ў гэтым фільме сыграла ўнучка кіраўніка Беларусі Віка Лукашэнка. Напередадні прэм'еры ў касе Менскага дома кіно журналістам паведамілі, што ўсе квіткі яшчэ за тыдзень выкупленыя нейкай невядомай арганізацыяй. Аднак нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму ўдалося патрапіць на прэм'еру.
На премьеру можно было пройти только по запрошальниках. У фойе раздавали номер газеты «Комсомольская правда» в Беларуси, который появится в киосках только завтра. На первой полосе Вика Лукашенко, которая снялась в кинокомедии «Беларусь» фильма. Вика сыграла 10-годовую девчонку из вёски Карамельки. От ее имя идет расповед про то, как дед Леха выиграл у лотерею 213 миллионов белорусских рублей. На эти гроши разом с дедом Санем он съехал в Менск. Тут сябры пошли по ресторанах, казино, бутиках, дзяўчатах. На прэм'еру прыйшлі не ўсе акторы. Як патлумачылі вядоўцы вечарыны, у Вікі Лукашэнкі вакацыі.
Вікторія Лукашэнка?
Канікулы, дарагія друзі.
Уехала в деревню к бабушке. Вы знаете, мы, честно говоря, так...
Завидуем, такая жара, мы так на работе.
Ваши разы кино, да...
А у бабушки в деревне что может быть приятнее?
Молоко вкусное.
Режиссер фильма Иван Павлов сказал, что коли стужка была уже запущена, его попросили взять на одну из ролей унучку Лукашенко. Иван Павлов побачил девчинку и погодился.
Замечательно работал. Меня спросили, ты не против, если девочка вот так вот сыграет? Она пришла, анекдот какой-то рассказывала. Вы увидите фильм и поймете, что не потому, что она внучка, а потому, что замечательный ребенок. Игровой ребенок, я имею в виду. Что будет у нее в будущем, будет она актрисой, не будет, не знаю, но, по крайней мере, она хорошо сыграла себя в этом фильме. Себя, это девочку 9-10 лет.
Тоже придумал. Устроил в Карамельках целый референдум. Разрешит или нет многоженство. Мужики все голосовали за, кроме деда Сани. Он воздержался, потому как баба Мария рядом стояла.
У одним из эпизодов Вика Лукашенко рассказывает, как у вёсцы Карамельки хотели провести референдум, ци потребное шматженство. И тому, что жанчин было больше, то вырашили, что не треба. Деда Лёху сыграл Михаил Жигалов. Ён оповёл про актора Валерия Прохорова, для якого роля деда Сани была апошней. После огучвания стужки ён захварыў и помёр.
Где-то через неделю съемок мне показалось, что эту картину мы снять не сможем. Условия были такие, что снять нормально такую картину невозможно. То есть сроки были жутко сжатые. На картине вы увидите и съемки на воде, и дети снимаются, и животные снимаются. В результате мы с Валерой, вот когда уже приехали в Минск, мы не имели права на второй дубль. Мы работали только на одном дубле.
На прэм'еры фільма кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага кота» пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. І на хвалях начной свабоды гучыць развітанне славянкі. Менавіта гэты марш замовіў наш сённяшні госць, адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сергей Абразоўскі. І як сам Сергей Абразоўскі сказаў, для чыноўнікаў, якія дазволілі будаўніцтва заводу, і для кіраўніцтва расейскай кампаніі «Август Бел». І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Спадар Бразовскі, калі судзіць паводле вашай музычнай замовы, дык вы сур'ёзна настроеныя на змаганне. А скажыце, арганізатары пратэсту ў прынцыпе супраць будаўніцтва такога заводу ў Беларусі ці супраць будаўніцтва менавіта ў гэтай мясцовасці?
Ну, гэта шырокае пытанне, і на яго можна па-рознаму адказаць. Адкажу так. Па-першае, мы супраць будаўніцтва, таму што такіх прадпрыемстваў у Беларусі ўжо 4 ёсць, падобных. Па-другое, тому, что нельга, ни в одной крайней свету, мусить, не размещают такое предприемство у густо населенной зоне, где, проживая на Ваколле, 20-25 тысяч насельниц. А маются великие предприемства, типа ТЭЦ-5 Минской. Далее, теперь уже во всех цивилизованных краинах, согласно Архузской конвенции, завсёды изучають мнення насельництва, якое живе вокруг. Беларусь подписала эту Аркутскую конвенцию, подписал ее гражданин Лукашенко. Эта конвенция ратифицирована на территории Беларуси.
Чиновники кажут, что большинство людей у тем же дружным за будовництво, бо, мовляв, это будут новые працовные места для их. Что вы на это отказали?
Про наших чиновников размовлять мне не хочется. Я недармо заказал этот марш. Более пьяны хай зыдут под этот марш, чем они зыдут под бой барабанов. Мы им это можем зробить. Гэтыя людзі даўно страцілі гонар, даўно. І хлусяць яны на кожным шагу. Хлусіў нам прэцэдатель Пухаевскага райсполкома, калі казаў, што не ведаў пра заключэнне Акадэміі наук. Хлусіў прэцэдатель аблвыканкама Крупецкага, калі гаварыў, што амаль болей чым паўгода прайшло, ён не ведаў пра гэта. І зараз тоже хлусяць. Мы собрали первый раз 6 тысяч подписов, отправили до их и до президента. И они зараз некую там анкету проводят, еще что-то такое.
Господин Образовский, тебе удалось от чего-то уже добиться протестами? Ти пошли представники влады на некие соступки?
Как я лечу, на соступки они никакие не пошли. Чего мы добились, так это припынение будовництва. То, что они робят, они все робят для того, как... оттягнуть, затягать боротьбитов, которые ведут боротьбу за супроть будовництва, затягать их по судах, не дозволять выказать свое мнение на митингах, пикетах. На сегодняшний день мы 28 раз уже заказывали пикеты, митинги, нам ни разу не дозволили, ни одного разу.
Спадар Бразовский, у Беларуси шмат экологичных проблем, наперш наступствует Чернобылю. Ти магчыма, на вашу думку, створить реальную политическую партию, якая менавіта на гэтым, на экологии будавала свою программу, на кшталт партии зеленых на Захадзе?
Моя думка такая, что партия можно называться зеленая, голубая, красная, коммунистичная, социалистичная. Коли на сегодняшний день поглядеть на программы партий, які ёсць у Беларусі. Яны все маюць социальную направленность. Ну, ёсць некалькі партий, якія ліберальныя. Але ж экологічная партия, я думаю, яна нічога добиться не зможа, бо партия повинна ставить перед собой мету досягнення улады. Досягнення улады і усталявання гэтай улады, закрапленне. Любая экалагічная партія, яна будзе, па-першае, ставіць мэту захавання навакольнага асяроддзя. Тут павінна быць палітычная мэта будаўніцтва дзяржавы.
Я нагадаю, з намі на сувязі адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сергей Абразоўскі. Мы працягнем гэтую гутарку праз паўхвіліны, а я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Вы передалі, што Мінск наш занял последнее место среди городов Европы. Ну, понятно, что это заказ, который выполняла организация для того, чтобы оболгать мою страну Беларусь. Не будем голословны, сравним Ригу, не самый худший город Европы, с Минском. И сравнение в пользу Минска. Пройдите, поедьте по Риге и посмотрите дороги в Минске и в Риге. Посмотрите чистоту не только в центре в Риге, а в других местах и в Минске. Сравните безработицу в Минске и в Риге. Сравните безопасность, когда рижане как психи бегут домой, боясь, что нападут на них. Сравните в Минске. И так далее, и так далее. Толпы нищих в Риге. Сравните количество самоубийств.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и с нами на сувязи по-ранейшему один из организаторов протесту супраць будаўніцтва хімзаводу у поселку Дружный под Менском, Сергей Образовский. Сергей, мое апошнее пытанне до вас. Эксперты компании МРСР международной назвали Менск городом с найгоршей якостью життя в Европе. И вот это была как раз реакция нашего слухача з Риги на тую информацию. Ці мелі вы магчымасць параўнаць розныя гарады, наколькі вам здаецца правдападобным, што Менск сапраўды такі вось кепскі горад?
Не хачу сказаць пра Менск, што он кепскі горад. Гэты горад, які я вельмі люблю. Люблю больш за любыя другія гарады, в якіх я бываў. А я праехаў амаль увесь бывшы Савецкі Саюз. Бываў за мяжой. Я хачу сказаць, што треба раніцей виїхати за Тростянецьку свалку і поглядіти на Мінськ, який смог стати над Мінськом. Я не хочу сказати, що це самобрудний город. Я хочу сказати, він повинен бути ліпшим. А той чоловік, який там говорив, що здрадники, не здрадники. Здрадники не ті, хто правду говорить. Здрадники ті, хто правду замовчує.
Дякую вам великі за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був один з організаторів протесту супраць будівництва хімічного заводу у поселку Дружний под Мінськом Сергій Образовський. І більше інформації про